Σήμερα είναι το τελευταίο κεφάλαιο της προς Τίτον επιστολής του Αποστόλου Παύλου, το τρίτο. Και αύριο θα περάσουμε στην επιστολή προς Φιλήμωνα του Αποστόλου Παύλου, και αυτή έχει ένα κεφάλαιο μόνο. Και μετά πηγαίνουμε στην προς Εβραίους, που είναι μεγάλη και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω. Είπε λοιπόν αρκετά ο Απόστολος Παύλος προς τον Τίτο, τι να κάνει δηλαδή για τους μεν, για τους δε, για όλους. Και τώρα περνώντας στο τρίτο κεφάλαιο λέει: «Υπομίμνης και αυτούς αρχές και εξουσίες υποτάσσεστε πειθαρχήν προς πανέργων αγαθών ετοίμους είναι». Φαίνεται όταν ο Απόστολος Παύλος είχε περάσει από την Κρήτη, ναι, είχε μιλήσει και στον Τίτο αλλά και στους πιστούς εκεί για όλα αυτά λίγο πολύ. Και ειδικότερα τώρα για αυτό που πάει να πει, και γι' αυτό ίσως λέει «υπομίμνης και», ναι, να θυμίζεις αυτούς, θυμίζουμε κάτι που είπαμε, που ελέγχθη, που έγινε. Να θυμίζεις τους πιστούς να υποτάσσονται στους άρχοντες και σε αυτούς που ασκούν την εξουσία να πειθαρχούν, να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο, να μην κακολογούν κανένα, να είναι ειρηνικοί, ανεξίκακοι και να δείχνουν σε κάθε περίσταση πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Ναι, εδώ γίνεται λόγος για ένα πάρα πολύ σοβαρό θέμα, και αλλού, αλλά ιδιαίτερα στην προς Ρωμαίους επιστολή, ναι, ο Απόστολος Παύλος τονίζει εκεί και κάπως περισσότερο από ότι εδώ αυτό το θέμα. Και αν θυμάμαι καλά, είναι πριν από κάνα δύο χρόνια, ίσως λιγότερο, ίσως περισσότερο, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είχε χρησιμοποιήσει αυτό που λέγεται εδώ και που λέγεται και στην προς Ρωμαίους επιστολή και που είναι κάτι γενικό. Ναι, επειδή κατά καιρούς, ας πούμε, τον κατηγορούν για ορισμένα πράγματα, και θύμισε αυτό εδώ το χωρίο και το άλλο που είναι με το ίδιο πνεύμα γραμμένο. Δηλαδή η Εκκλησία, ναι, ας πούμε, ας θυμίσουμε καλύτερα και εδώ και στην προς Ρωμαίους, και το είχαμε πει και τελευταίως πριν από λίγο καιρό, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος, γιατί κάτι λέει και στον Τιμόθεο, όταν λέει ο Απόστολος Παύλος λοιπόν να υποτάσσονται οι πιστοί και να πειθαρχούν οι πιστοί στις αρχές της εξουσίας, ναι, σε όλο τον κόσμο κυριαρχεί η Ρώμη και επομένως η αυτοκράτορας, από τους οποίους απεραίει πάσα εξουσία και πάσα αρχή. Και ενώ γενικώς η αυτοκράτορας ήταν διώκτη του χριστιανισμού, παρά τα αυτά και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος αβεκεφαλίστη, ασφαλώς από τους Ρωμαίους, και ως Ρωμαίος δεν σταυρώθηκε, όπως είπαμε, αλλά επικεφαλίστη ως Ρωμαίος πολίτης. Και όμως λέει αυτό, να υποτάσσεται κανείς και να πειθαρχεί στις αρχές της εξουσίας. Βέβαια, λέει ο Απόστολος Πέτρος, και ισχύει για όλη την Εκκλησία αυτό και για όλους, πειθαρχεί διθεώ μάλλον οι ανθρώποι, όταν δηλαδή αυτά τα οποία λένε οι άνθρωποι είναι αντίθετα προς όσα λέγει ο Θεός, τότε καλό είναι να πειθαρχεί κανείς, πρέπει μάλλον, όχι καλό, πρέπει να πειθαρχεί στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Αλλά είναι πολύ σημαντικό αυτό εδώ. Και τότε που ερμηνεύαμε την προς επιστολή, νομίζω θα πρέπει να είχαμε πει αρκετά πράγματα, αλλά όταν μας δοθεί έτσι ιδιαίτερη ευκαιρία, θα το κάνουμε πάλι. Να θυμίσεις λοιπόν στους πιστούς να υποτάσσονται στους άρχοντες και σε αυτούς που ασκούν την εξουσία να πειθαρχούν. Να είναι έτοιμοι για κάθε καλό έργο. Να μην κακολογούν κανένα. Να είναι ειρηνικοί, ανεξίκακοι και να δείχνουν σε κάθε περίσταση πραότητα προς όλους τους ανθρώπους. Με άλλα λόγια δηλαδή εδώ θα λέγαμε ο χριστιανός πρέπει να είναι χριστιανός με όποιον και αν έχει να κάνει. Και σε όλες τις περιπτώσεις και σε όλες τις καταστάσεις είναι χριστιανός. Ο χριστιανός λοιπόν έτοιμος για κάθε καλό έργο εφόσον οι εξουσίες και οι αρχές είναι δεδομένες όπως λέει στην προσαρμοσμένη επιστολή από το Θεό, λοιπόν οφείλει ο χριστιανός να ότι δεν έχει καμιά βασιλεία ο χριστιανός εδώ σε αυτόν τον κόσμο. Η βασιλεία του Χριστού λέει δεν είναι από εδώ από αυτόν τον κόσμο, αλλά είναι από πάνω. Και γι' αυτό ούτε έχουμε ναό δεμένο σαν πόλη, αλλά την μέλος αναπηζητούμε και τα άνω φρόνουμε. Έτσι ο χριστιανός θα είναι λοιπόν διάθεση να υπακούει, να πειθαρχεί και θα είναι έτοιμος για κάθε καλό έργο. Δεν θα κακολογεί κανέναν, με όλους θα είναι ειρηνικός, ανεξίκαγος και να δείχνει σε κάθε περίσταση προς όλους λέει, τους ανθρώπους, να δείχνει πραότητα. Δούλου Θεού δημάχεστε που έλεγε εκεί. Το βρήκαμε στον Τιμόθεο. Ο δούλος του Θεού, ο χριστιανός, δεν τσακώνεται και δεν ερίζει και δεν με κανέναν. Αλλά κοιτάξτε τώρα τι λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος για να δικαιολογηθεί ακόμη πιο πολύ αυτό που είπε. Γιατί και εμείς ήμασταν κάποτε άμυαλοι, απίθαρχοι, πλανεμένοι, υποδουλωμένοι σε κάθε λογής επιθυμίες και ειδονές. Και αν θέλουμε να είμαστε έτσι αληθινοί και να ακριβολογούμε πόσοι και χριστιανοί όντες σήμερα είναι, όπως λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, ήμασταν λέει κάποτε, αλλά όμως, αν όπως έχουμε σήμερα τα πράγματα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι πολλοί χριστιανοί είναι και σήμερα εδώ. Ανόητοι, απειθείς, πλανόμενοι, δουλεύοντες επιθυμίες και ειδονές, ποικίλες, εν κακία και φθόνο διάγοντες. Ναι. Κάποτε λέει, ζούσαμε μέσα στην κακία και στο φθόνο. Ήμασταν μισητοί και μισούσαμε ένας τον άλλον. Το κείμενο λέει «στιγητοί», «μισητοί», «μισούντες αλλήλους». Και τα λέει αυτά έτσι με λέξεις ας πούμε και με νοήματα βαριά για να προχωρήσει πιο κάτω. Όταν όμως ο Σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη Του και την αγάπη Του στους ανθρώπους, γιατί αυτό θέλει να πει ο Απόστολος Παύλος. Λοιπόν, οι άνθρωποι είναι τι είναι, αλλά οι χριστιανοί θα είναι ειρηνικοί με όλους και με πρώτη κλπ. Αλλά άμα σε έχουμε κατά νου ότι κάποτε πριν γνωρίσουμε τον Χριστό ήμασταν και εμείς και τούτο και εκείνο και δεν λέει απλώς ήμασταν και αυτούς, αλλά λέει συγκεκριμένα. Όταν όμως ο Σωτήρας μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη Του και την αγάπη Του στους ανθρώπους, το κείμενο λέει «Ότε δε η Χριστώτης και η φιλανθρωπία επεφάνει του Σωτήρας μόνοι Θεού, ούκαι ξέργων τον ενδικαιοσύνη ον επίησαμεν εμείς, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν εμάς διαλωτρού παλαγγενησίες και ανακοινώσεως Πνεύματος Αγίου». Μας έσωσε όχι για τα καλά έργα που τυχόν κάναμε εμείς. Δεν το αγνοεί αυτό ο Απόστολος Παύλος, δεν το αρνείται ότι μπορεί να κάνει κανείς και κάποια καλά έργα αφού είμαστε κάτι εικόνα Θεού, λογικά πλάσματα είμαστε, αν είμαστε αθεροί ανήμερα. Ναι, αλλά δεν ήρθε ο Χριστός και δεν φανέρωσε ο Χριστός την αγάπη Του, την καλοσύνη Του, την αγαθότητά Του, την φιλανθρωπία Του, τη συγχωρητικότητα, τη συγκατάβαση κλπ. Δεν το έκανε αυτό λαμβάνοντας κάποια καλά έργα τυχόν δικά μας. Όχι. Αλλά γιατί μας σπλαχνίστηκε, το κείμενο λέει, αλλά κατά τον αυτού έλεον έσωσεν εμάς. Ελεήμον λέει ο Θεός. Θεός είναι ελεήμον, δεν είναι απλώς Θεός, είναι ελεήμον Θεός. Ελεήμον. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Τα ακούμε αυτά και δεν λαμβάνουμε υπόψη μας τι σημαίνουν οι λέξεις αυτές. Και είναι απεριόριστο το έλεος του Θεού, αμέτρητο το έλεος του Θεού. Όπως λέγεται το τροπάριο, τη Μεγάλη Τρίτη εκεί της Κασίνης, να είναι από το ένα μέρος οι αμαρτίες, ποιος μπορεί να τις αριθμίσει, αλλά από το άλλο μέρος όμως είναι πολύ, 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 πολύ ανώτερο, περισσότερο, μεγαλύτερο το έλεος του Θεού. Και να αναφέρομαι εδώ πάλι αυτό που λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι όλες οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, όλων των αιώνων, όλες οι αμαρτίες, όλων, μπροστά στο έλεος του Θεού είναι όσο μια σπίθα που θα πέσει στον ωκεανό. Και θυμάστε που λέγαμε ότι πριν προλάβει να κουμπίσει η σπίθα στον ωκεανό, ήδη έχει σβηστεί. Αυτό δεν λέγεται δηλαδή πόσο τι φοβερό πράγμα είναι η αμαρτία και τι σημαίνει οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων κτλ. Αλλά από το άλλο μέρος όμως, ναι, η σχέση της αμαρτίας, του μεγέθους της αμαρτίας με η σχέση με το μέγεθος του ελέους του Θεού είναι ακριβώς όπως μια σπίθα στον ωκεανό. Είναι κρίμα, 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 κρίμα που δεν τα λαμβάνουμε υπόψη λοιπόν αυτά, έτσι, όπως τα λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος, απλά, απλά, αλλά πολύ αληθινά και επανέρχεται και ξαναλέει ότι φανερώθηκε η φιλανθρωπία του Θεού. Και να φανερωθεί η φιλανθρωπία του Θεού και σε να μην είσαι απ' έξω. Έτσι αλλιώς. Και να πω ακόμη μια φορά, ναι, το θέμα δεν είναι ότι θα κάνεις εσύ έτσι, θα κάνεις αλλιώς. Ναι, το έλεος είναι έλεος του Θεού. Και το έλεος φανερώνεται, δίδεται απλόχερα. Δίδεται, ναι, κατά την θέληση του Θεού και κατά την βουλή του Θεού, που δεν το δίνει με βάση τις αρετές μας. Και εδώ είναι το μέγα θέμα. Να πούμε ότι κάποιος, σε κάποιος δεν δίνει το έλεος το Θεός, κάτι έχει μαζί του, αδιανόητο αυτό. Ο Θεός πάντα σαν ανθρώπους θέλει σωθήνει και σπήρωση είναι αληθείας αληθήνει. Το έλεος του είναι για όλους. Να όμως που δεν παίρνουν όλοι το έλεος του Θεού, όχι μόνο ο πολλής κόσμος, αλλά και πολλοί χριστιανοί. Δεν θέλει να το δώσει ο Θεός, θέλει. Γιατί δεν το δίνει σε σένα, σε σένα, σε σένα, σε στον όποιον δεν το δίνει ο Θεός, γιατί δεν το δίνει. Αυτό πρέπει να προβληματίσει τον καθένα. Κάτι, ας πούμε, κάτι κάνεις εσύ. Εσύ παίρνεις μια τέτοια στάση, μια τέτοια θέση που εμποδίζεις το έλεος του Θεού, που εμποδίζεις τον Θεό να ανοίξει δρόμο, να έρθει το έλεος του στη ψυχή σου. Όποιος προβληματιστεί έτσι, γιατί όταν νομίζεις να κάτι πρέπει να κάνω και δεν έκανα ακόμη και θα κάνω και τα λοιπά, με την αυτή ο εγωιστής έτσι σκέφτεται. Όποιος προβληματίζεται έτσι δεν θα βρει άκρη. Όποιος όμως προβληματιστεί ότι κανονικά έπρεπε μέσα μου να είναι γεμάτη ψυχή μου από έλεος Θεού. Κάτι κάνω εγώ. Και φυσικά εκείνο που θέλει δεν θέλει κανείς θα αισθανθεί άμα τα πάρει στα πράγματα και θα νιώσει είναι η βαθιά ταπείνωση. Θα ταπεινωθεί ενώπιον του Θεού με συνέστηση ήμαρτον Θεέ μου, ήμαρτον, εγώ φταίω. Συγχώρησε με Θεό, εσύ ξέρεις τι σε εμποδίζει. Βοήθησέ με να ταπεινωθώ, βοήθησέ με να μετανοήσω, βοήθησέ με να πάρω σωστή στάση απέναντί σου. Ναι, διότι αυτό λείπει. Το εμπόδιο είναι εγωισμός. Όποιος νομίζει πως είναι νομίζει πως είναι καλός δηλαδή και έχει αυτοδικαίωση και δεν ξέρω αν μπορούμε να βοηθηθούμε τώρα εδώ να το καταλάβουμε καλύτερα. Το πρόβλημα δεν είναι η αμαρτία. Αφού έρχεται ο Χριστός και συγχωρεί την αμαρτία, την όποια αμαρτία. Όλα αυτά τα όποια στραβά, ας πούμε, κάνει ο άνθρωπος. Που οι εγωιστές, ας πούμε, σκανδαλίζονται από αυτά τα διάφορα που... αυτά δεν εμποδίζουν. Η έπαρση εμποδίζει, η υπερηφάνεια εμποδίζει. Αυτό το ότι νομίζεις εσύ ότι είσαι εκείνος που αξίζει να πάρει τη χάρη του Θεού, που αξίζει να πάρει το έλεος του Θεού. Δεν θα το πάρεις ποτέ. Και θα μείνεις με την αυτοδικαίωσή σου και με την αυτοθέωσή σου, ας πούμε. Γι' αυτό είπαμε, όταν προβληματιστεί κανείς, γιατί να μην έρχεται σε μένα το έλεος του Θεού. Δεν βγαίνει τίποτε με το να πεις ότι να μην είμαστε άνθρωποι αμαρτωλοί και λοιπά. Ναι. Όχι, όχι, όχι. Ο Χριστός είναι ο ίδιος για όλους. Και έχει τη δύναμη και τον χειρότερο, να πούμε, να τον αγιάσει ο Χριστός. Έχει τη δύναμη να τον ελύσει απέραντα. Έχει τη δύναμη. Προβληματιστείς, οπότε δεν γίνεται αλλιώς. Θα δεις ότι εκείνο που σου λείπει είναι η ταπείνωση. Και όσο, ας πούμε, έχεις μέσα σου κάτι που σε κάνει να βλέπεις ότι εσύ είσαι κάτι. Εσύ είσαι κάτι, οι άλλοι δεν είναι, αλλά εσύ είσαι κάτι. Δεν είναι καλή στάση αυτή, δεν είναι καλή σκέψη αυτή, δεν είναι καλή κατάσταση αυτή. Ταπεινώσου, 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 ταπεινώσου. Και μετανόησε το συντομότερο για να έρθει το έλεος του Θεού. Όταν όμως ο Σωτήρης μας ο Θεός φανέρωσε την καλοσύνη Του και την αγάπη Του στους ανθρώπους, μας έσωσε όχι για τα καλά που τυχόν κάναμε έργα εμείς, αλλά γιατί μας πλακνίστηκε. Μας έσωσε με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα. Είπαμε, ξαναείπαμε και λέμε και θα ξαναπούμε ότι εκεί το βάπτισμα είναι, εκεί γίνεται όλο το μυστήριο. Αλλά ότι όντως μας έπιασε το βάπτισμα και ότι όντως εμείς αναγεννηθήκαμε, ναι, είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά να είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα και εσύ να είσαι εγωιστής, αποκλείεται. Να είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα και εσύ να είσαι μετανόητος, αποκλείεται. Να είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα και να αυτοδικαιώνεσαι και να κακολογείς τους άλλους κτλ. Αυτό αποκλείεται. Δεν το έχεις το Άγιο Πνεύμα. Αυτό είναι το θέμα το μεγάλο. Γιατί δεν το έχεις το Άγιο Πνεύμα? Πάλι θα προβληματιστείς και θα δεις ότι τελικά εκείνο που χρειάζεται είναι να ταπεινωθείς. Μας έρθει με το βάπτισμα της αναγέννησης και της ανανέωσης που χαρίζει το Άγιο Πνεύμα, που το σκόρπισε πλούσια πάνω μας δια του Ιησού Χριστού, του Σωτήρα μας, για να δικαιωθούμε με τη δική του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που την προσδοκούμε. Βλέπουμε τον Απόστολο Παύλο, βλέπουμε όλους τους Αγίους που στηρίζονται στη χάρη του Θεού, όχι στα έργα τους, στη δικαιοσύνη τη δική τους. Η χάρη του Θεού είναι εκείνη που τους δικαιώνει. Για να δικαιωθούμε τη δική του χάρη και να κληρονομήσουμε την αιώνια ζωή που την προσδοκούμε πάλι, βλέπετε. Εκεί είναι ο νους μας, εκεί είναι η καρδιά μας, εκεί είναι η επιθυμία μας, ο πόδος μας. Προσδοκούμε την αιώνια ζωή. Προχωρούμε λοιπόν. Αυτά τα λόγια είναι αληθινά και θέλω να τα βεβαιώνεις με την προσωπική σου μαρτυρία, ώστε όσοι έχουν πιστέψει στο Θεό να φροντίζουν να πρωτοστατούν σε καλά έργα. Αυτά είναι τα καλά και τα χρήσιμα στους ανθρώπους. Από το άλλο μέρος, να αποφεύγεις τις ανόητες αναζητήσεις σε γενεαλικούς καταλόγους, τις φιλονικίες και τις διαμάχες γύρω από τις διατάξεις του Ιουδαϊκού νόμου, γιατί όλα αυτά είναι ανώφελα και μάταια. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανερές διδασκαλίες, συμβούλεψέ τον δυο φορές και αν δεν ακούσει, άφησέ τον. Με τη βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Το να φροντίζουμε, ας πούμε, έναν άρρωστο, να τον θεραπεύσουμε, το να φροντίζουμε έναν πλανεμένον ο οποίος ζει εις βάρος της υγείας του, της ζωής του και τα λοιπά, να τον θεραπεύσουμε, ναι. Ακόμη και το γενικότερα, έναν ο οποίος δεν είναι στο δρόμο του Θεού, είναι στην πλάνη, ναι. Έχουμε υποχρέωση να τον νουθετήσουμε, να τον συμβουλεύσουμε, να φερθούμε όπως χρειάζεται απέναντί του, να ενεργήσουμε όπως πρέπει, λοιπόν. Αλλά όπως λέει εδώ συγκεκριμένα, είναι δύο φορές, λέει. Μετά άστον. Είναι αυτοκατάκριτος. Δηλαδή, δεν ξέρω αν με γίνω κατανοητός με το να πω ότι έτσι όπως παίρνουμε εμείς εδώ, επειδή όλα τα πράγματα τα βλέπουμε, τα βλέπουμε έτσι κοσμικά. Μη μας συμβεί το ένα, μη μας συμβεί το άλλο, μη μας λείψει το ένα, μη μας λείψει το άλλο. Να ζούμε καλά, να είμαστε καλά, να είμαστε αγαπημένοι, να είμαστε ενωμένοι, να μην έχουμε προβλήματα, να μην έχουμε δυσκολίες, να μην έχουμε... Αλλά όλο όμως αυτό εξαντλείται, ναι, να περνούμε καλά. Ακόμη και η φροντίδα, ας πούμε, καμιά φορά αυτή η φροντίδα, τάχα για την πατρίδα, σε αποπροσανατολίζει. Ο χριστιανός είναι χριστιανός σε όλα τα θέματα και από όλες τις απόψεις, ας πούμε, είναι χριστιανός. Και καημός του είναι αυτός, η χαρά του, η γνωμοσύνη του που ο Θεός ήρθε και τον έσωσε, τον έβαλε στον δρόμο της σωτηρίας και ναι, καημός του και έννοια του και με έρημνά του και πόνος του και τα λοιπά είναι να είναι σε αυτόν τον δρόμο προσδοκώντας την αιώνια βασιλεία, την αιώνια ζωή. Και όλα τα άλλα εδώ μέσα, όλα τα άλλα πρέπει να προσαρμοστούν σε αυτόν εδώ τον κεντρικό σκοπό, τον ειδικό σκοπό που έχει κανείς, την ειδική πορεία. Όταν την παίρνουμε τη ζωή, όπως την παίρνει ο κόσμος, που δεν πιστεύει ότι ο Θεός είναι ο Θεός, μπορεί να πιστεύει ότι υπάρχει Θεός, αλλά ότι ο Θεός είναι το πάνω, αυτός κυβερνάει και όλο το θέμα είναι να είμαστε με τον Θεό και να τον ακούμε τι λέει και να τον ακολουθούμε και να είμαστε με ευγνωμοσύνη μάλιστα να το κάνουμε αυτό. Δεν πιστεύει έτσι ο κόσμος. Δεν πιστεύει, λέω, στη ζωή. Και εμείς κάπου εκεί μέσα, ας πούμε, μέσα στο πνεύμα αυτό, θέλουμε να βολέψουμε για τα χριστιανικά. Δεν γίνεται. Χωρίς το καταλάβεις, θα πλανηθείς, θα πέσεις έξω. Δεν μπορεί να σου έχει εμπιστοσύνη ο Θεός να σου δίνει τη χάρη του, το έλεος, το φωτισμό του. Σε κρατάει στον δρόμο αυτόν της σωτηρίας. Σε αφήνει, αυτά θέλει, σε αφήνει. Δεν το λέει τυχαία λοιπόν εδώ ο Απόστολος Παύλος. Με τα πρώτη και δευτέρα νουθησία παρετού. Δεν θέλει. Δεν έκανε έτσι ο Χριστός. Εδώ τον Ιούδα είχε. Τον Ιούδα και του είπε βέβαια τι του είπε, αλλά από εκεί και πέρα βλέπουμε να ξενυχτάει ο Κύριος με τον Ιούδα, τα είχα να τον πείσει. Άμα δεν πείθεται κανείς, δεν πείθεται. Να, κάπως έτσι, κατά την ταπεινή μου γνώμη, πρέπει να αρχίσουμε να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο και όσοι είμαστε. Δεν πρέπει να το παίρνουμε δεδομένο, πρέπει όλοι. Πρέπει όλοι, δεν θέλουν όλοι. Τον άνθρωπο που ακολουθεί πλανερέζεται σκαλή, συμβούλεψέ τον μια-δυο φορές και αν δεν ακούσει, άφησέ τον. Με τη βεβαιότητα πως αυτός έχει πια διαστραφεί και αμαρτάνει, καταδικάζοντας έτσι ο ίδιος τον εαυτό του. Όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, έλα το συντομότερο να με συναντήσεις στην Νικόπολη. Γιατί εκεί αποφάσισα να περάσω το χειμώνα. Νικόπολη ούτε λίγο, ούτε πολύ. Υπάρχουν 7 πόλεις που λέγονται Νικόπολη, που έχουν το όνομα αυτό Νικόπολη. Ακόμη και εδώ στην Ευρωκόπη, ας πούμε. Και στην Αίγυπτο έχει, και στην Κιλικία έχει, και στην Παλαιστίνη έχει. Ένα διάστημα η πόλη αυτή Εμαούς λέγεται Νικόπολης. Η Νικόπολη όμως που εννοεί εδώ ο Απόστολος Παύλος, δεν μπορεί να φανεί εντελώς καθαρά, αλλά μάλλον είναι αυτή η δική μας Νικόπολη που είναι η Πρέβεζα. Εκεί είχε αποφασίσει να ξεχειμονιάσει ο Απόστολος Παύλος και είπε όταν θα σου στείλω τον Αρτεμά ή τον Τυχικό, έλα το συνωμότερο να με συναντήσει στην Νικόπολη, γιατί εκεί αποφάσισε να περάσει το χειμώνα. Τον Ζηνά, τον Νομικό και τον Απολό να τους εφοδιάσεις πλουσιοπάρχα με ό,τι χρειάζεται για το ταξίδι τους, ώστε να μην τους λείψει τίποτε. Ας μαθαίνουν και οι δικοί μας να πρωτοστατούν σε καλά έργα για να αντιμετωπίζουν τις επίγουσες υλικές ανάγκες, ώστε η ζωή τους να μην είναι άκαρπη. Ναι, δεν ο χριστιανός δεν επιτρέπεται τα χαΐνε απ' έξω. Ναι. Ο Θεός θέλει να είμαστε σε αυτήν εδώ τη ζωή και δεν είμαστε σε αυτήν τη ζωή, στον κόσμο αυτόν, απλώς είμαστε, ούτε απλώς σαν καταδικασμένοι κλπ. Αλλά δεν θελήσαμε μέσα στον Παράδεισο, αναμαρτυώντας, να γίνουμε αιώνια του Χριστού. Τώρα λοιπόν είναι εδώ. Θυμάστε που είχαμε πει ότι η ζωή σε αυτόν τον κόσμο να αξίζει όσο και η αιωνιότητα, διότι αν πάρεις εδώ σωστή στάση και αν εδώ βρεις τον Χριστό και ενωθείς με τον Χριστό και σωθείς, σώθηκες, αλλά αυτό θα γίνει εδώ. Γι' αυτό έχει μεγάλη αξία η ζωή. Και καθώς είμαστε εδώ και δεν γίνεται αλλιώς, χρειάζεται και να φάμε και να πιούμε και να ντυθούμε και να σκεπαστούμε και τα λοιπά. Και να φροντίσουμε και για τους άλλους. Δεν μπορούμε να πούμε, δεν μας νοιάζει αν έχουν να φάνε ή δεν έχουν να φάνε. Λοιπόν, είναι κανείς και μέσα σε αυτά. Αλλά όχι όμως να γίνεται κοσμικός άνθρωπος και όχι να γίνονται αυτά ο σκοπός. Αυτά είναι ακριβώς έτσι, όπως είπε ο Κύριος, ότι όλα αυτά προστίθενται όταν εσύ έχεις καημό για τη Βασιλεία του Θεού. Σε χαιρετούν όλοι όσοι είναι μαζί μου, χαιρέτησε τους πιστούς που μας αγαπούν, η χάρη να είναι μαζί με όλους σας, αμήν. Και τελειώνει έτσι και η επιστολή αυτή του Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο.